Vazirlar hali yakuniy bir qarorga kelgani yo'q. Afg'oniston armiyasini 2015-yildan so'ng 30%ga qisqartirish rejasiga tuzatishlar kiritilishi kutilyapti. Afg'onlar o'z kuchiga ishonishi, armiyaga tayana olishi kerak, deydi majlis qatnashchilari. Xorijiy qo'shinlar Afg'onistonni 2014-yil oxirida tark etganidan so'ng mamlakat yana fuqaro urushiga yuz tutadi degan xavotirlar bor. Yangi takliflar shundan dalolatki, deydi NATO rasmiylari. Xalqaro hamjamiyat Afg'oniston oyoqqa turib olguncha moliyaviy va harbiy yordamni uzmaydi. Lekin tashkilot bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen, ko'pgina a'zo davlatlar mudofaa xarajatlarini qisqartirayotgan bir mahalda bu oson emasligini tan oladi.
I think it's easy to make the case that it's better to finance Afghan security forces than to deploy international troops.
Chet el zobitlariga ajratilayotgan o'sha pulni mahalliy armiyaga sarflagan ma'qul. Bu siyosiy jihatdan ham, iqtisodiy jihatdan ham ayni muddao bo'lardi. Vatan himoyasi bilan afg'on askarlari shug'ullanishi kerak. Ularni tayyorlash bizga ham arzonroqqa tushadi, deydi NATO rahbari.
Finance Afghan security forces than to deploy foreign troops.
Xarajatlarning asosiy qismi AQSh bo'ynida. 350 ming sonli afg'on armiyasi yiliga 6,5 milliard dollar mablag' talab qiladi. Shuning 5.7 milliardini Qo'shma Shtatlar to'lab kelmoqda. NATOning boshqa davlatlari esa yana 300 million dollar ajratmoqda. Armiya hajmini 240 mingga tushirish to'g'risidagi reja Afg'oniston hukumati e'tiroziga sabab bo'lib kelayotgan edi. Ma'lumki, Qo'shma Shtatlar harbiylari shu yil bahordan Afg'onistonda murabbiylik roliga o'tadi. Barcha operatsiyalarga afg'onlarning o'zi yetakchilik qila boshlaydi. Prezident Barak Obama kelasi bir yilda 34 ming zobit uyiga qaytishini e'lon qilgan, ayni paytda Afg'onistonda 66 ming amerikalik askar xizmatda. 2014-yildan keyingi rejalar esa hali aniq emas. Shohruh Hamro, Washington.